komið sæl og blessuð, ég Íva Adrichem, starfa sem lögfræðingur og hef ákveðið að bjóða mig fram til stjórnar blindrafélagsins á næsta aðalfundi. Ég hef verið blindra á fæðingu og hef tengst blindrafélaginu frá því ég var barn en nú ég komin aftur eftir stutt og fjarveru vegna náms í útlöndum. Sem stjórnarmaður í blindrafélaginu myndi ég vilja leggja megin áherslu á að efla atvinnu þáttöku blinds og sjónskerts fólks en frekar og veita því stuðning til þess að komast á vinnumarkaði í samstarfi við sjónstöðina og ÖBI réttindasamtök. Sjálf starfa ég á sviði opinbera stjórnsýslu og hef mikinn áhuga á mannréttindamálum og tel mig því hæfa til þess að nýta mína lögfræðilegu þekkingu til góðs fyrir hagsmunni blindra og sjónskertra og finna lausnir á því sem betur má fara í þeim málaflokki. Ég hlakka til að sjá okkur sem allra flest 9. maí og hvet ykkur öll til að koma í góðu skapi á aðalfund og kjósa með hjartanu. Verið blessuð!